Nou ja, deel ons passie vir die lewe. Dit is dan baie baie lekker om te kan sê jou passie vir die lewe, nê. En veral na mate ek hoor dat daar op baie baie plekke in Suid-Afrika sonskyn weer is. Mense, stop. Dis uiters gesog in 'n tyd wat dit koud is. Jammer vir die Kaapenaars, ons hoor is iets wat trietsig daar, maar jou beurt is jou beurt en ons is net dankbaar dat ons hier in Gauteng ten minste waar ek myself bevind dat ons heerlike sonskyn weer het. Nou ek herinner net vir jou aan 'n nuwe verwikkeling by Radio Kansel. So opwindend. Radio Kansel Hartklank, jou hart en sy stem. Nou dis 'n Afrikaanse Christelike radiostasie wat met jou hart praat en dit is 'n nuwe Afrikaanse aanlyn radiostasie, nê? Wat nou beskikbaar geraak het en waar 'n mens dan ook na die programme van Radio Kansel kan luister, met name die programme wat in Afrikaans uitgesaai word. Jy gaan maar net na www.radiokansel657 natuurlik en by die webtuiste en daar sal jy die nodige skakel vind. Jy kan ook natuurlik Radio Kansel 657 AM slimfoon toepassing aflaai en op daardie manier toegang kry. Sommer baie lekker uitsa. Ons is dankbaar vir al hierdie pragtige, pragtige verwikkelinge. Baie dankie aan Paul wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer en onthou die programme vir Radio Kansel ook hierdie as 'n potgooi beskikbaar is na afloop van uitsending by www.radiokansel.co.za en jy gaan net na perspektief toe. Al die afkondigings en aankondiging is daarmee vereers afgehandel. Dit is vir my so 'n wonderlike voorreg om met drie kollegas te gesels. En voordat ek die tema vir ons saamgesels ook op die tafel plaas, wil ek dan net vir hulle eers aan die woord stel en hoor of dinge by hulle iets wat sonskyn is of trietsig is. Lyk vir my is die twee kategorieë waarmee ons werk. Sonskyn of trietserig. Professor Michelle Nel is 'n senior lektor in straf en militêre reg aan die fakulteit militêre wetenskappe, Universiteit van Stellenbosch. Sy is 'n erkende advokaat van die Hooggeregshof en daar's 'n hele klomp eweknie beoordeelde artikels oor militêre reg en internasionale reg en maritieme sekuriteit en die smeer wat sy publiseer het. Sommer baie baie besig. Professor Michelle, is die eerste keer dat ons skouers skuur. Welkom en ek vertrou dit gaan klop. Dis wel bo met u.
Ja, baie baie dankie. Ja, ek is in die trieste gedeel van die land. Dit is so.
In die trieste gedeel. Gelukkig kan 'n ou aantrek, nê, nee, want u is daar by die Universiteit van Stellenbosch uiteraard, ja. Eweens professor Abel Estreys, hy moet homself dan ook seker daar bevind. Ek weet nie, ons sal nou hoor. Hy is lid van die departement strategiese studies in die fakulteit militêre wetenskappe Universiteit van Stellenbosch by die Suid-Afrikaanse Militêre Akademie. Hy is 'n nasionale navorsingsstichting gegradeerde wetenskaplike en spesialiseer in Suid-Afrikaanse veiligheid, verdediging, militêre en strategiese teorie en kontemporêre konflik. Eweens 'n hele mond vol. Prof Abel, maar ek het die idee dat u ook iets wat trietsig is vandag. Of dan nou die omstandighede, die konteks dan liewer.
Ja, Jannie, ek wil nie hard sê dat ek lief is vir die winter weer nie, maar ek is lief vir die winter weer in die Kaap. Dis rooiwyn en kaggel weer, so ek pla nie te veel nie. Môre aan Michelle en ja, en Pieter, dis goed om saam met julle te wees.
Nou ja, lyk vir my dat ek nou u drie, nou ek hoor dat professor Abel sê hy hou van die kouerige weer, maar dit lyk vir my ek maak u dalk 'n bietjie jaloers met die sonskyn hier by ons, want professor Pieter Dievenaag is eweniens in daardie omgewing. Hy sal nou vir ons ietsie vertel. Nou, hy is 'n politieke en sosiale filosoof en professor Pieter Dievenaag is vanaf die 1 Augustus 2024 aangestel by die Huguenot College in Wellington om nuwe kwalifikasies in die geesteswetenskappe en opvoedkunde te ontwikkel. Vertrou dit gaan goed met u, professor Pieter Dievenaag.
Môre Jannie, ek sit ook mos nou hier onder in die Kaap. So die triestige weer is vir my ook, maar ek geniet dit. Soos Abel gesê het, dit mens kan ook hierdie situasie uitbuit. Want so tussendeur is daar daarom altyd 'n mooi sonnige dag ook hier in die Kaap in die winter.
Kollegas, baie baie dankie dat jy bereid is om vandag saam te kuier oor 'n moeilike onderwerp en ek wil dan sommer reg aan die begin van ons uitsending sê dat die onderwerp is sensitief, nommer 1, omdat ons as kinders van die Here, veral van wie ons aanhalingstekens verbondenheid met Israel en die smeer, maar ook aan die wêreld en ons Christendom en ons getuienis, hierdie ding is sommer baie naby aan die hart en die lyf ervaar. Daarmee saam, die gedagtes wat uitgespreek word, is die van ons gaste, en dis nie noodwendig die bedoeling van Radio Kansel nie, dit word gewoon aangebied, so dat jy kan sê, nou maar goed, ek het ook hierna geluister, en nadat ek hierna geluister het, voel ek nog so, of het ek nou intussen so gedink, of hier is 'n perspektief, wat ek nie voorheen raak gehoor het nie, so ons wil vir die uitnooi, om lekker oopkop saam met mekaar te luister, dit is gewoon die bedoeling van ons program. En die opskrif vir vandag is die etiek van oorlogvoering in ons tyd. Oorlog is een van die onverkwikkelike en ontstellende werklikhede waarmee ons konfronteer word. En hoewel konflikte in die vreemd aan hierdie wêreld is nie, die voortdurende oorlogvoering, nee, daai voortdurende oorlogvoering laat mens met 'n vraag, maar het mense daarom nou oor al hierdie jare van met mekaar beklei enige iets geleer? Is daar reëls in plek om die ongebreidelde verwoesting van mense en infrastruktuur te keer en te beheer? Of is maghebbers steeds, nou ja, dat ek die woord dan maar in aanhalingstekens plaas, blind vir die gevolge van hulle besluite? En het is nou hier waar professore Michelle Nel, Abel Estreise en Pieter Dievenage met ons saamgesels oor hierdie uiters sensitiewe, maar baie, baie relevante onderwerp, want ons word op 'n daaglikse basis tans konfronteer met veral twee groot stryde wat aan die gang is, die in die Midde-Ooste en Iran en Israel het nou ook by mekaar betrokke geraak, en natuurlik die hele aangeleentheid in Rusland en die Oekraïne. Collega's, kom ons kuier saam met mekaar, en jy moet asseblief heerlik gesels en by mekaar aanval. Kom ons begin, sommer net by die begin, veral professor Pieter, u wat nou aan die filosofiese kant nadink oor hierdie dinge. Oorloë is so oud soos die mensdom self. Maar as met hom dink aan die prys wat betaal word deur oorloë, hoe is dit moontlik dat ons steeds voortgaan daarmee om mekaar te verwoes? Ek lees iewers, konservatief word daar bereken dat daar selfs soveel as, en dit is in die afgelope sedert 3000 jaar gelede, so dit is dan al vanuit die antieke tye, tussen 1 en 3 miljard mense kon gesterf het. En dan vat hom ons nou maar die oorlog wat in ons eie tyd plaasvind, ek dink nou maar aan die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, dis sommer onlangs, 15 tot 22 miljoen mense in die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede, 70 tot 85 miljoen mense. Wat gaat aan met ons, professor Pieter? Of is dit die ons nie?
Ja, baie. Weet jy, Jannie, dankie dat jy my eerste aan die woord stel. Dit is 'n verrassing. Ek het gedog Abel of Michelle gaan eerste die gesprek inlei. Hulle is die militêre kenners. Jy weet, ek is nou maar 'n ou filosoof en kom ek gee vir jou 'n polities filosofiese antwoord. Ek dink die mens is geskape, né? Nee? En in die sin het die mens kan die beste moontlike dinge op aarde doen, maar ook die donkerste dinge. Jy weet, en dit is die dubbele aard van die mens, dat die mens, jy weet, is in die beeld van God geskape, wat ek het so stel, binne ons tradisie, maar die mens is ook tot die verskriklik en oorlog, sou ek sê, die aspek van die mens wat met sy sondige aard, hoor jy my weer daar, Jannie?
Ons hoor jy weer, is weer terug, dankie.
Ja, ja, ek wil net sê dat, jy weet, gegee die beeld wat ek geskep het, sou die, jy weet, die donker kant van die mens eerder aansluit by die oorlogsaard van die mens, jy weet, en daarom is dit nou maar die dilemma van die mensdom, dat mense is beide byna engelagtige figure, maar hulle kan ook in die donkerste aspekte van mensheid afval, as ek het so kan stel, of verval. En ek dink oorlog is daai aspek wat deel is van wie en wat ons is. Ekskuus, dis nou so 'n teologiese en filosofiese punt, maar dit kan dalk die gesprek aan die gang sit, want ek wil ook baie graag hoor wat die militêre kenners sê, en ek sal filosofies aansluit waar ek kan.
Kollegas, die Bybel sê, ons is van haters Ons is van nature haters van God en van ons medemens. Dit lyk vir my, dit is maar in ons DNA geleë. En ons praat hier van die groot oorlog, maar wat van die oorlog tussen my en my vrou? Dis nie regtig oorlog nie, hipoteties, nê? Tussen ek en my kinders, tussen ek en my sosiale kring, tussen ek en my kollegas. So my lyk vir my oorlog wil ons maak op 'n manier. Professore, Michelle en Abel?
Abel, ek weet nie of jy miskien uit 'n strategiese oogpunt hierna wil kyk voordat ek na die reg kyk nie, want ek kan nie filosofies met my kop werk nie filosofies oor die goed nie.
Ja, ek sluit altyd, Pieter, presies by jou aan, as ek met studente begin praat oor oorlog, om die diep menslike aard van oorlog te beklemtoon, hoe dit in essensie, tevens ek het nou onlangs by 'n oggend waar ek met dames gepraat het, het een dame opgestaan en hartstogtelik daar vir Antjie Krog aangehaal oor die noodsaaklikheid om alle wapentuig en oorlogstoerusting in die see te gaan gooi, dat mense kan ophou met oorlog maak. En het ek so half met 'n glimlag vir haar gevra, maar of sy so af en toe van haar man verskil in die huis, en of sy getroud is, en sy so af en toe van haar man verskil in die huis, juist om daai punt te maak, dat solank ons met die idees van eie belang, en of ons nou oor eie belang praat, binne die geïndividualiseerde aard van eie belang, of ons met eie belang omgaan binne 'n kollektiewe omgewing, met ander woorde, het sy 'n staatlike omgewing, of selfs 'n substaatlike groep omgewing. Jy weet, ons is in Suid-Afrika maar te bewus hoe ons Afrikaans sy eie belang wil dien, of die Zulu eie belang wil dien, maar solank ons werk met die idee van eie belang, dink ek gaan ons maar altyd oorlog as fenomeen by ons hê. En dan, ek wil ook 'n belangrike punt hier op die tafel plaas rondom die belangrike verskil tussen oorlog en oorlogvoering, die verstaan van die fenomeen en die manier waarop die fenomeen tot uiting kom, omdat mense baie keer die oorlog net sien in terme van die baie konvensionele staat op staat konflik, en dit word op 'n manier so aangebied deur die internasionale media aan ons, en daarom die geweldige fokus op die oomblik op wat in Oekraïne en in Iran aan die orde is. Maar in die proses kyk ons mis wat in Sudan aan die gang is, wat in die Sahelstreek van Afrika aan die gang is, waar daar eintlik duisende mense elke jaar binne 'n konflik oorlogsomgewing gedood word. En jy weet, ons moet eintlik ernstige vrae vra rondom die manifestasie van die idee van oorlog en ons verstaan in die wêreld daarvan, en ons selektiewe fokus, wil ek amper sê, op interstaatlike konflik ten koste van konflik wat op ander maniere manifesteer.
Prof. Michelle, u opmerking om jy te begin, asseblief dan?
Okay. Ja, soos ek sê, ek dink myne is bietjie meer van 'n praktiese aanslag in term, nie so seer filosofies nie. Men ons verskeie redes hoekom oorloë gevoer word, en as jy neer die eeue gaan kyk hoe dit gebeur het, daar's verskeie redes. En veral deesdae kyk jy na goed soos voedselskaarste. Jy kyk na gebiede wat probeer, jy weet, mense wat hulle gebiede wil uitbrei. Dis 'n soeke na mag, godsdienstverskille. So, en daar is uiterlik, daar's nie regtig genoeg hulpbronne wat ons deesdae het nie. Soos die omgewing besig is om vernietig te word, gaan na al hoe meer en meer waterskaarste, voedselskaarste. So dit is baie keer die redes hoekom ons hierdie oorloë het. So dan ook natuurlik op 'n baie fundamentele vlak vir my, ons kyk net nie meer na menseregte nie. Daar word regtig nie meer omgegee na mense en hoe hulle in vandag se samelewing moet oorleef nie. Mense raak ongelukkig, en dit is waar jy dan oorloë begin. En ek wil aansluit by wat Abel hier gesê het, in terme van, jy weet, die fokus, en especially, as jy nou kyk na Oekraïne en so aan, na die fokus op internasionale oorlog, maar ons moet nie wegneem wat spesifiek in Afrika gebeur, waar ons die fokus baie baie op jou nie internasionale oorlogvoering is, waar jy nie staat het wat jy mekaar beklei nie, maar dit is die staat wat aangeval word deur nie staatsmagte, rebelle, terroriste en so. En dit is as gevolg van byvoorbeeld ongelukkigheid binne daai spesifieke staatse strukture. En ons het veral in die regskonteks het ons baie ons het wegbeweeg van die konsep van oorlog af. Ons praat van gewapende konflik eerder as oorlog, want oorlog bring jy weet daai gedagtes op van jou konvensionele oorlog wat regtig nie meer deesdae so seer die geval is nie.
Goed, as jy my toelaat om die woord oorlog nog hier en daar te gebruik, en dankie vir die hulp wat jy gee ook vir ons luisteraars oor hoe om terminologies op die regte manier te gesels en konkretiseer dit ook asseblief eers die kenners soos en waar u dink dit belangrik is. Mag ek vir 'n oomblik dan nou net weer terugkom om, ek dink dis die twee groot sake wat seker maar by ons in die gedagte is. Ons het nou 'n klomp soldate wat nou terugkom van die Demokratiese Republiek van die Kongo af en sekerlik is die saak ook redelik voorop in ons gedagtes. Maar as ons nou vat Oekraïne en Rusland, dan is my verstaan dat ons hier met twee selfstandige moonthede te doen het wat mekaar die stryd aan sê. Die oorsak daartoe, daaroor kan ons nou gesels. Wanneer ons kyk na dit wat in die Midde-Ooste gebeur, en dan verwys ek nie nou wat tussen Israel en Iran gebeur is, sodanig nie, maar Israel en dan nou die mense wat inderdaad Hamas, maar dan op indirekte wyse die mense wat dan in die Wes-oewer en ook in Gaza woon. Die Palestynë word nie as 'n onafhanklike staat, as 'n soewereine moontlikheid erken nie. Dit is nie 'n lidland van die Verenigde Nasies nie. So hier is nie twee moonthede wat teenoor mekaar optree nie. Het ons hier in die ware sin van die woord met oorlog te doen? Help asseblief. Is daar ander reëlings wat hierdie tipe van konflik reël dan as die sogenaamde reëls waarop ons nou nog gaan kom vir oorlog? Wanneer maak jy oorlog en hoe maak jy oorlog? Daai twee groepe reëlings. Professore, help bietjie.
Miskien kan ek vinnig net hierso inspring, aangesien ek nou juist dit geopper het in terme van die internasionale konflik. Ek dink die klassifisering van die konflik in Israel en Gaza is nogal bietjie problematies. Dit is 'n baie komplekse ding en dit moet eintlik, is daai onderskeid nogal redelik belangrik, want as gevolg van die regsgevolge wat gaan intree. Maar ek weet daar word is nou nog nie regtig erkenning aan Palestina gegee as 'n lidland nie. Maar daar is tog seker, daar is baie lande wat dit as 'n staat erken. So dit gaan baie afhang en as jy gaan kyk na wat die literatuur hieroor sê, daar is ongelooflike debat aan die gang op die oomblik of dit gesien word as 'n internasionale konflik of as 'n nie internasionale konflik. En dit hang alles af van hoe jy die Palestina sien. So jy kan dit klassifiseer as 'n internasionale konflik want daar is mense wat dit so doen. Maar dit sal sekerlik tegnies meer korrek wees om dit as 'n nie internasionale konflik te sien. Daar is natuurlik ook okkupasie reg wat kan intree as jy sien as jy van die gedagte is dat Palestina geokkupeer word deur Israel. So daar's bietjie van 'n kontensie in daai konteks, maar wat ek wel eintlik wil sê is in terme van of dit al is dit 'n nie internasionale konflik, dit vat nie weg van die reëls wat moet toegepas word nie. So ons moet verby die idee beweeg dat oorlogsreg nie van toepassing is op internasionale konflikte. Baie van hierdie reëls het deel van jou internasionale gebruiksreg geword en as gevolg daarvan vind daai reëls ook toepassing in jou nie internasionale konflikte. So eintlik ek dink op voetsoolvlak maak dit nie regtig so saak of jy daai verskriklike onderskeid mee tref nie, want die reëls is nog steeds van toepassing.
Ja nee, kan ek net vir interessantheid hier sê, die Stockholm International Peace Research Institute, wat al vir baie, baie jare data oor konflik in die wêreld en oorlog in die wêreld versamel,
beskou die getal van 1000 sterftes as 'n aanduiding van 'n oorlog, wil ek nou amper sê. Hulle beskou die 1000 sterftes as synde 'n situasie wat dan as 'n konflik oorlog gereken word. Nou, jy weet, dit is nou 'n interessante getal, want as jy nou dit as vertrekpunt gebruik en jy kyk na Suid-Afrika deur daardie bril, dan is ons 'n samelewing wat eintlik in 'n mate gesien word as in 'n staat van oorlog sy te wees. En ek met Michelle se punt bring eintlik baie, baie vrae na vore, en ek dink heeltemal tereg so oor ons eie samelewing, maar ook vooral oor wat in Afrika aan die orde is. En jy weet, ek het altyd vir my studente, as jy begin praat oor konflikte in Afrika, nie statelike konflikte in Afrika spesifiek, is daar altyd, wat my aan betref, die vraag rondom Afrika, wat eintlik vanuit 'n militêre perspektief een deel van die wêreld is, kom ons sê, een kontinent is, wat baie onderbewapen is, baie vanuit 'n verdedigingsbegrotingsperspektief en vanuit 'n statutêre weermagperspektief, vanuit 'n staatlike weermagperspektief, eintlik totaal aan die onderspit delf en eintlik nie oor voldoende statutêre weermag te beskik nie. En dan kry jy die situasie waar daar, wat sal die Afrikaans wees, vervoids, dat daar gapings bestaan waar weermagte en statutêre weermagte nie die vrede kan handhaaf nie. En eintlik skep jy die geleentheid vir rebellebeweging, vir nie-statelike bewegings, om daardie tipe van gapings te vul. En dis inderdaad wat ons in Afrika sien, die oostelike deel van die DRK, wat 'n perfekte voorbeeld is in die verband, waar daar verskriklike of verskeie nie-statelike bewegings, militêre bewegings aan die orde is, juis omdat state eintlik nie hulle verpligting nakom vanuit 'n militêre perspektief nie. In Suid-Afrika, as ek nou 'n voetnootjie hier kan insit, is in 'n situasie waar ons op 'n manier bekommerd moet wees, want ons weermag se wat moet 'n mens sê, ons regering se onvermoë om ons weermag tot die mate toe te professionaliseer, ons weermag op te bou, laat eintlik 'n gaping wat ons staat baie kwesbaar laat. En ek dink ons het so ietsie daarvan gesien al met die 2021 opstande in KwaZulu-Natal, waar die veiligheidsinstellings van die staat eintlik nie na die tafel toe gekom het om die situasie te beheer nie, en daarvan uit die gemeenskappe begin is om te mobiliseer om hulle self te beveilig. En dis nie 'n goeie situasie vir enige staat nie.
Prof. Pieter, is welkom.
Ja, Janie, kan ek kom graag nou in na Michelle en Abel en wat hulle gesê het. Kyk, as het gaan oor die etiek van oorlog, is die beroemde stuk wat ons maar het voor ons, die sogenaamde regverdige oorlogsteorie, nee, die just war theory. Nou, Michelle het reg opgesom, eintlik het ons vandag nie net meer oorlog tussen soewereine state nie, maar so tussen state en nie-statelike magte en so meer. So, in 'n sekere sin sal hierdie just war theory of die regverdige oorlogsteorie aangepas moet word, en 'n mens sal moet gaan kyk na die beginsels, mens het wonderlike beginsels binne hierdie teorie. Ja nee, ek wil nou nie in detail daarop op die stadium ingaan nie, ons kan later as jy wil, maar ek voel dit kan aangepas word, want jy het eintlik 3 komponente, en dan sal ek nie verder ingaan daarop nie. Jy het die sogenaamde just ad bellum, en dit gaan daaroor wat is geregtigheid voor, jy weet, jy in 'n oorlog is. Amper soos nou met Israel in Iran, nê, dit is nog, dit is nie 'n regte oorlog tussen twee lande nie, maar dit is al amper voor 'n oorlog tussen twee lande. Daar's beginsels op die spel, nê, just at bellum. So dit is 'n regverdiging voor oorlog. Dan is daar die natuurlik just in bellum, jy weet, in 'n oorlog, en deesdae praat mense ook van just post, en dit gaan oor geregtigheid na oorlog. Met ander woorde, hoe word die vrede na oorlog bewerkstellig? En ek dink in Oekraïne en in die geval van Hamas, Israel, sowel as nou breër in die Midde-Ooste, gaan ons definitief just post bellum ook kry, en dit is hoe lyk geregtigheid na 'n oorlog of konflik. Maar daai woordjie, net 'n laaste punt van bellum, in Latijn, beteken oorlog, en ons sal dalk meer 'n woord moet kry soos gewapende konflik, soos Michelle uitgewys het, just at, en dan sal jy daai Latijnse weergawe van geweld moet kry, maar ek dink ons klassieke oorlogsteorie oor 'n regverdige oorlog is aanpasbaar, maar hy het ook gebreke omdat ons in veranderde omstandighede nou geweldige geweld onder ons ervaar.
Janie, ja,
asseblief.
Ek wil graag hê Michelle en Pieter moet reageer op my vraag wat ek op die tafel wil plaas, want die just war theory, eintlik al die regsreëls wat ons het met betrekking tot oorlog, is hoofsaaklik westerse se skepings, en as jy gaan kyk, dit kom eintlik maar uit die westerse Romeinse reg omgewing uit. Dis die beginsels wat dit onder lê. En as jy vandag gaan kyk na die toepassing daarvan, na die afwenteling daarvan, en die operationalisering daarvan, dan moet ek baie krities wees hier en sê, dit wil voorkom asof net die weste, en ek gebruik nou die woord weste hier in sy breër konteks, asof dit net die weste is wat regtig hulle self, miskien moet die mens hier praat van demokratiese state eerder as die weste, maar dat dit oorsaaklik die demokratiese state van die weste is, wat hierdie regsbeginsels en regsreëls omarm het. As jy gaan kyk na die nie-demokratiese wêreld, en ek wil so ver gaan om te sê die nie-westerse wêreld, en so ver gaan om te sê die ontwikkelende wêreld, is daar baie min toepassing van hierdie reëls ter sprake. As jy byvoorbeeld gaan kyk na die wyse waarop Rusland die oorlog veg teen die Oekraïne, as jy gaan kyk na die wyse waarop Hamas Israel ingeval het, as jy gaan kyk na hoe oorlog en konflik binne Afrika ontvou, dan sit ons met 'n inherente probleem deurdat daar partye is wat hulle dood eenvoudig nie hou by die regsreëls nie. En Pieter is, dink ek, reg hier met die just post-bellum idee. Ek dink dis juist die groep regsreëls wat daar gestel is om hierdie nie nakoming van die in bellow beginsels vooral tipe van op te neem, want ons gaan hier moet kyk na die toepassing daarvan, omdat in die nie-demokratiese, nie-westerse wêreld daar maar minder aptyd is van die kantlyn afgesien vir die nakoming van hierdie regsreëls.
As jy wil antwoord, collega's, kan ek net aan hier vra, omdat prof Abel die woord demokrasie gebruik het, en mense sou kon redeneer dat Israel en die wyse waarop hulle met die Palestynë saamleef, as ek die twee woorde mag gebruik, dat dit nie 'n demokratiese bestel is nie, dat dit juist een van die aanleidende oorsake is. So is Israel dan volgens 'n beskrywing van demokrasie, is dit 'n demokrasie? Maar goed, reageer asseblief op die ander, die ding van 'n westerse verwysingsraamwerk en dies meer, asseblief, prof Michelle, prof Andrei, prof Pieter.
Okay. Goed, ek dink Abel is nie verkeerd in terme van die sin dat ons praat van meer westerse konsepte nie. En ek dink baie daarvan is as gevolg van hoe die geskiedenis jy weet aangeteken is en daar net nie regtig aandag gegee is aan die Afrika konteks noodwendig nie, maar ek dink dit is 'n oor simplifikasie, is dit 'n woord? Oor simplifikasie van die problematiek rondom die toepassing van die reëls. Ons kan sê dat, en ek wil eintlik nie sê alle westerse lande nie, ek wil sê van die westerse lande omarm dalk die oorlogsreg, maar ons moet ook bietjie, as jy dieper gaan kyk in terme van hoekom hulle dit doen en hoe hulle dit doen, is nie noodwendig omdat hulle met dit saamstem nie, maar die wêreld se oë is op hulle. En daar, hulle het net te veel om te verloor as hulle dit nie nakom nie. En vir my is daai is nogal 'n redelike probleem. En ek dink ook nie mens moet noodwendig sê dat, jy weet, alle nie demokratiese state wat ons miskien sien as nie demokratiese state volg nie oorlogsreg nie. Die probleem met oorlogsreg en met internasionale reg is die feit dat dit baie afhang van staatsgebruik. So as 'n klomp state sekere reëls toepas, dan sê ons dit vorm deel van internasionale reg. En die lande is net onderhewig aan daai reëls in die algemeen waar hulle die konvensies onderteken het. So jy het nie staats organisasies M23 byvoorbeeld. Dit hulle is nie staatsmagte nie. Hulle dis nie 'n regering nie. Hulle kan nie konvensies onderteken nie. Hulle sal ook nooit konvensies onderteken nie, want hulle word nie in daai konteks van internasionale reg erken nie. En ek sê nie hulle wil noodwendig die reëls nakom nie. Ek sê net mens moet miskien die problematiek rondom dit is bietjie meer ingewikkeld as net om te sê dat jy het rebelle magte wat nie dit wil nakom nie. Daar's rebelle magte wat hier en daar soos die reëls hulle pas, dit toepas, en jy het state wat soos die reëls dit hulle pas, dit toepas of nie. So ek dink net dit is dalk miskien 'n gesprek wat baie gecompliseerd gaan raak vir die tyd wat ons het. So ek dink mens moet bietjie meer genuanceerd na daai vraag probeer antwoord.
Jannie, as ek kan inkom, Abel het hier 'n verskriklik belangrike kwessie op die tafel gesit. En dit gaan oor die doktrines wat ons het, of die manier wat ons dink oor oorlog en die ethiek van oorlog, is dit nie te westers nie, en so meer. Mens kan oor die hele historiese opbou van just war theory of regverdige oorlogsteorie nadink. Dit begin basies by die Romeine. Cicero was die eerste ou wat daaroor gedink het. Dit het 'n baie sterk Christelike lyn met Augustinus en Aquinas, en dan kom dit in die moderne wêreld met mense soos Grotius. Daar's iemand soos die filosoof Immanuel Kant wat oor 'n internasionale orde gepraat het, want ek dink die kern van die saak vir my is, as mens aan staatsakteurs dink, net ek wil dit nou net op daai vlak hou, dan is die dilemma dat ons internasionale reg is nie reëlgebonde nie. Ons internasionale reg is eintlik wie die meeste mag, né? Nee? Ja. Ons het nou al nasionale state gestig wat ons regstate kan noem. Ek dink jy het verwys na demokratiese state. Regstate wat al 'n hele eind gekom het, dink ek, om 'n meer regverdige samelewing daar te stel. Ons het goeie voorbeelde van goeie regstate in die wêreld. Die Skandinawiese lande is baie keer word voorgehou. Amerika ook bly nog 'n klassieke demokrasie met al die probleme wat ons het in terme van sy magsdeling en al daai dinge. Maar vir my is die kern van die saak net, ek dink ons gaan net hierdie just war theory, nee, hierdie oorlogsteorie, uit sy meer westerse lyne neem. As ons ook gaan kyk wat gebeur nou met die internasionale geregshof, die debatte daar, en ook die internasionale kriminele hof. Want ek dink daar is debatte, Abel, waar mense poog om te kyk na die klassieke westerse teorieë en hoe dit vandag in die wêreld aansluit of nie by ander kulturele formasies, ander magsblokke, ander historiese lyne, en natuurlik die verdeling tussen tydvak waar ons baie grondig moet dink oor iets soos die etiek van oorlog, Jannie, en mens sal dit uit meer bronne moet bedink en op 'n meer globale en interkulturele en interstaatlike wyse as tot nou toe soos Abel uitgewys het.
My gaste is professor Michelle Nel, professor Abel Estreyse en professor Pieter Dievenage. En ons gesels oor die etiek van oorlogvoering en dis 'n moeilike en 'n groot onderwerp wat is baie moeilik in een gesprek. Ek wonder of ons dit ooit sal heeltemal kan deurtrap. Maar nou wil ek binne die konteks van dit wat ons so ver gevra het, gesê het, en prof Dievenage het vir ons gesê, daar's daai drie, ook die een van post-oorlog. Wanneer tree jy toe tot 'n oorlog? Wanneer is dit geregverdig? Wanneer en hoe behoort oorlog dan gewapende stryd, as ek dan nou by professor Michelle aansluit, gewapende stryd, wanneer en hoe behoort dit gevoer te word, as 'n tweede moment, en dan het ons gehoor van die derde moment, naamlik nadat die gewapende stryd plaasgevind het, die toetrede tot gewapende stryd. En dan wil ek graag vir die vraag om hierdie twee scenario's vir 'n oomblik te beoordeel, naamlik die saak rondom Oekraïne en Rusland, en dan die saak rondom Israel en die stryd wat met Hamas en ook dan die mense van Gaza en die Wes-oewer gevoer word. Is hierdie twee geregverdigde wapenstryde, is dit 'n woord, prof Michelle is nou gevra, is hy aan een woord, stryde, en wat van die beginsel van, en is dit hier ter sprake van proportionaliteit, so help my asseblief, ek vra as 'n leerling vir u, miskien prof Michelle kan u begin, is die stryd wat tans gevoer word, daai twee stryde, is dit geregverdigde militêre ingrepe in die mate waarin dit plaasvind?
Okay, dit is nogal daai is 'n moeilike een om te antwoord, want wat op die ou end is 'n geregverdigde oorlog? Weereens, ek kan net my opinie gee uit 'n internasionale reg oogpunt. As jy gaan kyk, en jy gaan kyk na Jus ad bellum en Jus in bello, eintlik is oorlogvoering in terme van internasionale reg onwettig. Artikel 2.4 van die VN se charter verbied alle state om geweld te gebruik of selfs die bedreiging van geweld. So state moet in alle tye die territoriale integriteit en die politieke afhanklikheid of onafhanklikheid van ander state respekteer. Met ander woorde, hulle moet die soewereiniteit daarvan respekteer. So jy mag nie geweld teen 'n ander staat gebruik nie. So dit is nou die vraag, kan jy ooit sê dit is 'n geregverdigde oorlog? Want in terme van internasionale reg, as jy mooi daarna kyk, is dit eintlik onwettig. Maar twee uitsonderings. Eerste een is, as jy aangeval word, kan jy in selfverdediging optree. So artikel 51 van die UN Charter laat elke staat toe om of self of met kollektiewe selfverdediging op te tree as hulle aangeval word. Maar dit is op sigself net 'n tydelike hulpmiddel. Tot tyd en wyl die VN se sekuriteitsraad dan stappe neem om die internasionale vrede te herstel. So dit is die een geval. En daar is hier die hele argument in terme van Israel wat opgetree het omdat Hamas hulle aangeval het. En ek sal nou terugkom na daai een in terme van die proportionaliteit daarvan. En dan jou tweede uitsondering waar die gebruik van geweld dan geregverdig gaan wees is in jou hoofstuk 7 ontplooiings wat weer eens deur die VN Sekuriteitsraad gemagtig word, waar hulle die gebruik van geweld toelaat om internasionale vrede en sekuriteit weer te herstel. So dit is waar jy kollektiewe militêre optrede het, soos byvoorbeeld met vredes operasies en so aan. So daar is die enigste twee uitsonderings eintlik wanneer geweld geregverdig word. So as jy gaan kyk na en weer eens, ek sou sê, kyk, niemand kan sê Hamas se optrede op die 7de Oktober was enigszins geregverdig geweest nie. Hulle het uit en uit in teen artikel 2.4 opgetree. En Israel was gemagtig om in selfverdediging op te tree. Maar as jy gaan kyk na proportionaliteit en wat eintlik vereis word in die konteks van wat beteken proportionaliteit in terme van internasionale, dan praat ons van dat, jy weet, al is jy besig met regmatige militêre optrede, nee, moet die nagevolge wat gebeur of die incidentele skade en lyding wat veroorsaak word, moet nog steeds proportioneel wees teen die aanval wat teen hulle gedoen is. So daar is 'n baie baie sterk argument wat gemaak kan word dat al sê mens Israel het in selfverdediging opgetree, het hulle daai proportionaliteitsbeginsel by verre al oorstry. En jy weet, dan begin 'n mens nou wonder of hulle optrede nog steeds geregmatig kan wees. Hoe lank kan mens daai argument van selfverdediging opper as mens kyk na die getalle mense van burgerlik is wat sterf as gevolg van hierdie optrede?
Ja, ek wil graag aansluit wat ek dink wat Michelle hier sê is baie, baie, baie belangrik en ek wil aansluit by haar wat vir my baie interessant is en wat spreek tot die legitimiteit van die internasionale reg wat oorlog aanbetref. Met ander woorde, die internasionale aanvaarbaarheid daarvan het ons twee klassieke gevalle studies wat ek dink in die onlangse verlede ons nog kan kyk. Die een is die, almal sal onthou Colin Powell wat na die VN Veiligheidsraad toe gaan om aan hulle te verduidelik voor die Amerikaanse inval in Irak in 2003. Wat eintlik sy persoonlike ondergang was as 'n akademikus, maar waar Colin Powell aan die wêreld probeer verduidelik het, hoekom dit geregverdig is vir Amerika om Irak binne te val. En ons in die res van die wêreld het op 'n manier snaaks gekry dat Amerika hier probeer regverdiging soek. En dis die punt wat ek wil maak. Die legitimiteit van die wet is van so 'n aard dat state regverdiging soek oor hoekom hulle op 'n regverdige manier dan vir Irak kan inval. Ek dink die Amerikaanse gevalle studie demonstreer dit baie duidelik. En dan is daar die gevalle studie wat Rusland aanbetref. En ons het gesien hoe die Russe voor en na die Russiese inval in die Oekraïne, hoe Putin uit sy pad uit gegaan het om te probeer om die oorlog te regverdig, om allerhande teorieë op die tafel te sit, allerhande verduidelikings op die tafel te plaas rondom hoekom Rusland die militêre aksie tot militêre aksie oorgegaan het in die Oekraïne. En die interessante realiteit hier, dat in die verbreking van die wet, gebruik die state die wet om hulle verbreking van die wet te verduidelik. As ek het gehoor, daar is een teenstrijdigheid daar. Ek hoop jy verstaan wat, ek dink jy verstaan wat ek bedoel, Michelle.
Ja, dit is baie waar.
En hoe gebruik hulle die wet om hulle oortreding van die wet te verduidelik?
Ek wil net die opsê, die besluite wat geneem word, dis politieke besluite wat geneem word, is nooit regsbesluite wat geneem word nie. En dan moet daai politieke besluit met regsgronde kry. En dis precies wat jy sê.
Ja, as ek kan inkom, Jannie, want ek dink jy wil baie graag, ek ken jou so half bietjie nou, weet in watter rigting jy wil gaan, en dit is, hoe lyk Oekraïne, Rusland, en hoe lyk Israel, Gaza, nê? En ek gaan vir jou my standpunt gee. Ek dink daar is 'n verskil tussen die twee oorloë, want in die een geval was Rusland die agressor, van een soewereine staat na 'n ander soewereine staat. Ek dink Rusland is in baie groot moeilikheid in terme hoe die just postbellum daar gaan uitspeel. En president Putin, as hy nog aan bewind gaan wees, het baie om voor pa te staan, want dit was 'n agressorstaat, dit was amper 'n 19e eeuwse oorlog. Daar was geen, jy weet, die proportionaliteit was ook totaal en al buite orde, so alles rondom just ad bellum is eintlik, as jy 'n robot kan gebruik, jy weet, van rooi, geel, groen, dan is omtrent al die beginsels van Jus ad Bellum, wat Rusland aan betref, rooi, op die rooibord, ja. As jy my vra. Die Israel-Gaza een is een moeiliker een. Dit is baie moeilik, want soos Michel ook gesê het, Hamas het eerste vir Israel aangeval, en voor Hamas, die 7 oktober, die verskrikkelike aanval, was daar natuurlijk voortdurend vuurpyle, wat afgevuur is na Israel, en dan is het deur Israel beantwoord. So, Hamas, al is het nie een staat nie, as een organisatie, of sommige mense sal het as een bevrydingsorganisatie beskou, ander mense as een terreur of een terroriste organisatie, want ek dink daar is genoeg bewyse dat Hamas die agressor was. En dan sal op die beginsel soos, is daar een regverdige saak by Jus ad Bellum, dink ek is die robot redelijk groen vir Israel. Regmatige owerheid moet een oorlog aan die gang sit. Israel is een regmatige owerheid, en Jannie, dit is een demokratiese staat. Dit word wereldwijd, is Israel een demokratiese staat. Of dit die oorlog nou recht voer, is een ander kwestie. Hamas is glad nie een demokratiese organisatie nie. Ook die Palestijnse owerheid, wat oor alle Palestijnen in beheer is, is daar een debat of dit werkelijk, of die verkiesings daar regmatig is, is dit werkelijk een demokratiese owerheid. Dis nou die Palestijnen. Goed, maar nou, by die volgende vier beginsels, ek sien die tyd loop ook aan, gaan oor regte intensie, redelike kans op sukses, laaste uitweg, en dan die belangrike een wat Michel aangedui het, proportionaliteit. En ek dink daar gaan die robot vir Israel van groen na geel, na self rooi toe. En dit beteken dan dat, en ek dink Michel het suiwer geargumenteer, Israel sit in 'n dilemma as het kom by die Jus ad Bellum. Ek gaan nou nie na Iran verwys nie, maar na Gaza. En dit gaan daaroor dat Israel het die reg gehad om sigself te verdedig, maar dat die proportionaliteit nie getuig van wat mens sou beskou as redelike reaksie en so meer nie. En ek dink dit is die kwesties wat deurgegaan na die internasionale geregshof en ook na die internasionale kriminele hof. Dit is die kwesties op die tafel. En Israel, net die laaste punt, wat sê dit, die totstandkoming van Israel in 48, het Israel nog altyd die propaganda oorlog op 'n manier behendig gehanteer, sou ek sê, binnen die wêreld waar jy mening. Ek dink Israel het nou na hierdie gebeure sy ou geloofwaardigheid wêreldwyd toch 'n bietjie ingeboet, of nie 'n bietjie nie, maar dalk baie ingeboet. En dit maak die hele post-bellum vir my baie interessant, en dat Israel nie moet dink, hulle gaan so makkelijk wegkom binne 'n neutrale gesprek oor wat was regverdig en wat was nie regverdig.
Collega's, ek sou baie graag wou verwys na ander sake. Uit die hart van die saak sou mense wat, en asseblief luisteraars, moet nou nie iets inlees nie, maar afhangende van na wie jy luister, sou mense sê, maar die geskiedkundige verloop van dinge in Israel, sê dit 48 en selfs daarvoor, is nie in aanmerking geneem, wanneer een mens byvoorbeeld hierdie hele stryd sou beoordeel nie. Ek noem het maar net as een voorbeeld. Daarbenevens het ons nou met sake te doen soos die manier waarop die gewapende stryd gevoer word, die hele saak rondom volksmoord, en ons het nie tyd om na die definisie te kyk en dan te probeer beoordeel, maar wat is hier besig om uit te speel nie. Mag ek vinnig net 'n kanttekening maak, omdat ek 'n foto gesien het, en toe dacht ek nie, maar dit kan nie wees nie, en dit toe nou weer gaan kontroleer het, van hoe dat Gaza selfs 2 jaar gelede, voor 2023, daar uitgesien het. Ek wil luisteraars uitnooi om net op Google Images te gaan kyk hoe lyk Gaza voor daardie akelige optrede van Hamas op die 7 oktober. En dan gaan kyk jy hoe lyk Gaza nou. En dan vraag jy die hele vraag rondom proportionaliteit of hier nie iets verkeerd is nie. Dan ook natuurlijk hulpverlening en die bykans 9000 trokke, as ek reg verstaan, wat buitenkant die hekke van Gaza staan en nie geleentheid kry om humanitêre hulp. So daar is ernstige vrae rondom, wat ek met u graag sou wou bespreek, rondom die manier waarop die gewapende stryd daar, en ook in Oekraïne en Rusland gevoer word. Maar nou is ons aan die einde van die program, ons kan nie nou daar toe gaan nie, miskien by volgende geleentheid. Maar nou het ons almal, as ek nou na u luister, dan klink dit vir my asof u sê, daar word nog gestry oor definisies en interpretaties en Weste en Afrika en ander en demokrasie en nie demokrasie nie. So watter hoop is daar dat hierdie tipe van stryd, die wat ons tans ervaar in Oekraïne en Rusland, en dit gaan bykans net 'n slotopmerking van u kant te wees, en dit wat tans gebeur in die Midde-Ooste en nou het Iran ook deel daarvan geword. Watter hoop is daar hoegenaamd dat hierdie goed ooit opgelos sal word? 'N Slotnota van u, Prof. Michelle.
Slotnota is nogal 'n moeilike ding om te sê. Ek weet nie om daai vraag te antwoord nie, want ek kyk daar uit suiwer uit regsoogpunt uit, en die probleem is die goed waarmee ek werk, die oorlogsreg en die reëls, gaan nie vir jou antwoorde gee nie, dis nie geskryf om hierdie tipe van goed te keer nie, en dit kan dit nie keer nie. Al wat dit kan doen is om dit te probeer, die skade te probeer beperk, die leiding te probeer beperk, en dat dit so gou as moontlik oor is, en dan die nagevolge te probeer hanteer. So, tensy mense nie verander nie, in die manier hoe hulle met ander mense omgaan nie, en net ander mense hulle plek in die son gee, kan ek nie sien dat hierdie gaan verander nie. Ek dink daar's beter antwoorde as dit, maar van my kant af, baie moeilike
vraag
om te antwoord.
Prof Abel, daar is die Veiligheidsraad, daar is die Verenigde Nasies, daar is die Internationale Geregshof, daar is die Internationale Strafhof, daar is vele konvensies in plek. En klink vir my asof ons, as ek so na u luister sê, nie een van hierdie goeders het regtig tande om enigiets aan hierdie situasie te doen nie, want wie steur hulle daaraan? Prof Abel?
Ja nee, ek dink ons moet vir mekaar sê, die strukture internasionaal is in plek en die wetgewende realiteite is in plek om veiliger en 'n wêreld te skep waar daar minder konflik is. Maar as ek dit sê, dan sê ek altyd vir my studente, die state bly die primêre akteurs in internasionale politiek, ongeag hoe ons nou ook al dink oor die internasionale politiek en hoe graag ons die ander akteurs in spel in wil bring. En as ons na staatelike optrede kyk en na state kyk in die algemeen, dan is die perspektief wat ek op die tafel gaan sit, maar een wat gevul is met pessimisme.
Baie dankie, professor Pieter, laaste woord van u. Prof Pieter?
Ja, kyk, Jannie, ek dink, ek het seker net 'n halwe minuut. Ek het meer hoop vir Oekraïne as die Midde-Ooste, vir 'n meer spoedige, jy weet,
oplossing. Daar het ons nou vir professor Pieter verloor en ek is so jammer daaroor. Collega's, baie dankie vir u deelname. Ek vertrou ons kan die gesprek iewers opvolg. Daar is soveel sake waaroor ons nie gesels het nie. Prof Pieter, u is terug. U het nog steeds 'n halwe minuut. Ja. Net 'n halwe minuut.
Ja, halwe minuut. Ek het meer hoop vir Oekraïne, die oplossing daar is die Midde-Ooste, maar soos die groot filosoof Immanuel Kant gesê het, sel wanneer reg teen reg bots, hoe daar 'n beginsel van vrede wees wat bo geweld uitstyg.
Ai, mag ons daardie beginsel van vrede uitleef, nastreef. Ons is immers kinders van die Here, ook in ons beoordeling van dit wat oor reg oor die wêreld aan die gebeur is. My gaste professor Michelle Nel, professor Abel Esterhuyse, professor Pieter Dievenage, so baie dankie aan u vir u deelname. Ek waardeer dit opreg. Aan ons gaste, of dan nou liewer ons luisteraars, die Here seën vir u ryklik, en dan ook aan hom Paul vir die tegniese versorging. Hartlike dank vir jou bystand. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is. Totsiens.
Okay, Annie.